Jumalan sanan kohtaa, ja ensimmäinen on täältä kolossalaiskirjeestä, sen toisesta luvusta, jakeesta 6. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotava. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saalikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eikä Kristukseen. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Sitä voitaisiin jatkaa, mutta mennään Efesolaiskirjeen toiseen lukuun. Paavali kirjoittaa Efesolaisille. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihanlapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Nämä ihan Jumalan sanana, ja jos ei muuta jää mieleen, niin nämä luetut Jumalan sanan kohdat. Viikko sitten meillä oli puhetta jonkin verran rukouksesta, niin rukouksesta ymmärryksellä kuin rukouksesta hengessä. Ja katsoimme hieman sitäkin, kun opetuslapset seurasivat Jeesuksen rukouselämää, niin heillä oli yksi ajatus, yksi pyyntö, johon he kiinnittivät huomiota. Se ei ollut sitä, että Jeesus opeta meitä tekemään ihmeitä, opeta meitä jakamaan leipää ja kalaa, että sitä riittää, opeta meitä olemaan rikkaita. Ei mitään tällaista, vaan opetuslapset kysyivät Jeesukselta, sanoivat tälle, opeta meitä rukoilemaan. He näkivät siinä jotain ainutlaatuista sellaista, että tuo täytyy saada jomista. Ja niin Jeesus antaa sitten mallirukouksen. Mutta jotain tästä hengessä elämisestä, hengessä vaeltamisesta, hengessä rukoilemisesta. Sillä se ajatus, jonka äärellä olin, niin oli oikeastaan niin yksinkertainen, että mitä on herätys? En tiedä, vaikuttiko siihen nämä herätysjuhlat täällä Joensuussa, vai millä nimellä ne nyt on. Hengelliset suuret juhlat. Mutta mitä on herätys? Muuten tätä sanaa, niin kuin me nyt ymmärrämme, mitä me tällä herätyksellä tarkoitamme, niin sitä ei niin kuin ajatuksena tai sanana ei löydy Raamatusta. Totta, siellä puhutaan heräämisestä niin kuin luonnollisesti, mutta me tarkoitamme monasti, kun kaivataan ja rukoillaan herätystä, niin semmoista suurta, valtavaa sielujen voittamista. Mutta missä itse asiassa tai mistä herätyksessä on kysymys, niin jotta ihminen yleensäkään, varsinkin hengellisesti, pystyy heräämään, niin hänenhän täytyy olla syntynyt, eikö niin? Tosin sitten tietysti kuolleista tai tämmöinen niin kuin synnistä pois herääminen, niin se voidaan ajatella, että se on heräämistä, mutta tässä mielessä tarkoitan, että herätys hän koskettaa ei niinkään uskomattomia, vaan enemmänkin seurakuntaa, meitä uskovina. Ja miten se onkaan ajankohtaista, se on kehotuksen sana seurakunnalle, ja kun ajattelin tätä nimeäkin kuin herätysliike tai helluntai herätys, se ei ole oikeastaan viittaa sinne, mistä on kysymys, eli sinne pyhän hengen todellisuuteen. Ja nyt tämä hengessä oleminen, hengessä vaeltaminen, hengessä rukoileminen, niin sehän on nimenomaan sidoksissa Jumalan pyhän henkeen. Pyhän hengen valtaan ja siihen suuruuteen, voimaan, voiteluun meissä jokaisessa. Kun katson niin kuin Raamatusta sitä, jota nyt voidaan nimittää niin kuin seurakunnan, tosin ei seurakuntaa siinä vaiheessa vielä ollut, niin heräämiseksi, niin meidän tulee mennä Raamatussa sinne joko evankeliumien loppuun tai sitten apostolien tekojen alkuun, kun sanotaan, että ja he olivat kaikki yhdessä koolla. Ja siinä sitten tapahtuu tämä pyhällä hengellä täyttymisen ihme. Ei nyt oikeastaan se apostolien tekojen siinä toisen luvun alkuun mene, mutta nyt haluan sen asian sieltä tuoda esille, että oleellista ja tärkeintä siellä oli tämä ajatus, että he olivat kaikki yhdessä. Yhdessä koolla. Ja nyt, että tämä yhdessä olo aikaan sai sen mahdollisuuden, että Jeesus täytti lupauksensa ja puki heidät voimalla pyhällä hengellä ja uskoi heille pyhän hengen voimaa. Nyt jos ei tätä kuuliaisuutta yhdessä olemiseen olisi ollut, niin minä ajattelen näin, että silloin tätä pyhän hengen vuodatusta ei olisi päässyt tapahtumaan. Ja nyt kun seurakunta tänä aikana tässä maailman tilanteessa tai meidän maamme tilanteessa ei ainakaan unessa saisi olla, vaan se herätys pitäisi olla niin kuin todellista, niin se on niin sidoksissa tähän Jumalan pyhän hengen voiman kokemiseen. Ja nyt, jotta me saamme jatkossa sitä, pääsemme kokemaan niin kuin enemmän ja suuremmissa määrin, niin kuin varmasti kaikki tänä iltanakin haluamme, niin siinä on yksi ehdoton vaatimus, joka nousee Jumalan sanasta. Se, että me tulemme ja olemme yhtä. Tämä on yksi suurin vihollinen, joka estää pyhän hengen toimintaa niin meidän maassamme, meissä itsessämme, kuin seurakunnissa ja kirkkokunnissa. Se on se rukous, josta Jeesus rukoili jäähyväisrukouksessa, ylimmäispapillisessa rukouksessa, tämä yhteyden puolesta. Niin kuin minä, sanoo Jeesus, ja isä olemme yhtä. Niin Jeesus toivoi ja halusi, että hekin olisivat yhtä niin kuin mekin olemme. Ja Jumalan on helppo luvata ja antaa siunausta siunauksen jälkeen voimaa ja voitelua pyhän hengen osallisuutta siihen yhteyteen. Seurakuntana, sisarina, velinä Kristuksessa, sanotaan, että me olemme hänen ruumiinsa. Me olemme hänen morsiaminsa. Ei vain joku osa ruumiista täyty pyhällä hengellä. Jos nyt ajatellaan näin hullusti tai inhimillisesti, että sinussa tai minussa yksi osa ruumiista, olkoon se sitten vaikka etusormi, olisi hirvittävän vahva ja voimakas. Se olisi täysin luonnotonta. Vaan se koko ruumis, mutta edellytyksenä tämä yhdessä olen. Juha pikkasen viittasi tähän ihanassa tässä kesäkuun kirjeessä. Vähän niin kuin näihin ajatuksiin. Tämä yhtä oleminen tuossa apostolien tekojen luvussa 2. He olivat yhdessä. Niin siinä on sellainen voimakas ajatus, joka tuleekin jonkun kielisissä raamatuissa vahvemmin esille. Siis he eivät vain inhimillisesti olleet yhdessä, vaan sielullisesti he olivat yhtä. Heidän sielun maailmansa, heidän janonsa, heidän kaipauksensa, heidän näkyy tavallaan tulevaisuudesta, heidän janonsa, heidän rakkaansa, oli kaikki yhtä. Heidän sielunsa oli niin kuin yhtä muokattu samanlaiseksi. Enkä minä kuulkaa epäile sitä tänä iltana meidän yhdenkään kohdalla, kun katson ja tunnen teitä vähäkään, niin kaikilla on tämä sama, niin kuin tämmöinen sielun jano ja kaipuu. suurempaan, uskonnon voimakkaampaan, Jumalan läsnäoloon. Tämä kokous alkoi sillä, että me toivottiin, rukoiltiin ja uskottiin siihen, että Jumala on läsnä. Ja jos se Jumala on läsnä, eikä hänen läsnäolonsa täällä vaikuta, niin eikö se ole aika turhaa meidän olemisen? Se on harrastusta. Se on jonkunlaista esitystä. Jumalan henki on se, joka tekee elämäksi. Kaikki oli heillä yhteistä. Kun me itse kukin olemme uudesti syntyneet, uskoon tulleet, niin me emme niin kuin itse nousseet kuolleista, mutta meidän henkemme alkoi elämään. Ihminen, joka ei ole uskossa Jeesukseen, niin Jumalan näkökannalta hän on kuollut. Hän ei vielä elä. Mutta kun Jumalan henki on meidät uudesti synnyttänyt, niin me elämme. Ja me elämme nimenomaan tätä Kristus-Jeesus-elämää, niin kuin noista Raamatun kohdista luimme. Meidän henkemme herätettiin pois kuolleesta tilasta. Ja sitten seuraavaksi, niin kuin tuossa Efesolaiskirjeessä jakeissa 5 ja 6 luimme, nämä valtavat ihanat sanat, niin sinut kuin minut, meidät jokainen on asetettu Jeesuksen kanssa taivaallisiin. Tuntuuko uskomattomalta, että sinut on asetettu taivaallisiin jo tässä olotilassa niin kuin tänään? Asettanut nimenomaan taivaallisiin Kristuksen Jeesuksen kanssa. Ja nyt kaikki tämä hengessä oleminen, hengessä vaeltaminen, hengessä rukoileminen, niin se on olemista ja elämistä niin kuin tuossa todellisuudessa, johon meidät on asetettu taivaallisiin. Niin monasti kun sen olen halunnut esille tuoda, niin näihin meidän yhteisiin kokouksiimme ja oikeastaan ihan sinun arkisenkin elämään, niin kuin omaankin elämääni, niin enemmän toivon sitä Jumalan valtakunnan todellisuutta kuin tätä todellisuutta, joka Jumala on luonut. Ei tämä Jumalan luomakunta ole aina ollut olemassa, niin kuin Jumalan valtakunta on aina ollut. Eikä tämä luomakunta tämmöisenä tule säilymään. Jonkunlainen muutos siinä tulee sitten aikanaan Jumalan sanan mukaan. Mutta se, että Jumala ja hänen valtakuntansa on ollut aina ja tulee aina olemaan, se on todellisempi. Ja nyt uskoon tulon uudesti syntymisen myötä, meidät on hengessä asetettu elämään tuossa valtakunnassa. Ja tämä on niin kuin se, että miten tähän todellisuuteen ja siihen pääsisimme, että me emme itse asiassa eläkään niin kuin tässä lihan ruumiissa, niin kuin Paavali tuossa viittasi, vaan henki on se, joka meidät eläväksi tekee. Armosta me olemme pelastetut. Mitä tämä asetettu taivaallisiin, mitä kaikkea se niin kuin pitää sisällään? Jos tässä niin kuin kyselisimme tai ajattelisimme, niin kyllä me niin kuin varmaan jotain ihanaa sieltä löytäisimme. Mitä on taivaallisissa tällä? Ja niin kuin veli tässä todisti, niin se oli nimenomaan todistus jostakin taivaallisesta kokemuksesta. Siinä ei ollut mitään tekemistä niin kuin tämän maailman tai tämän ajan kanssa. Ja ehkä se sittenkin oli vielä vain semmoinen hitunen siitä. Ja taivaalliseen kokemukseen, kun se Pyhän Hengen kautta meidän keskellemme ilmestyy, niin siihen liittyy aina Jumalan pelko. Aina. Läpi Raamatun, kun Jeesus ilmestyi tai enkeli ilmestyi, niin siellä on sanat ja sanoma, älkää peliä. Jumalan pyhyys ja puhtaus ja kirkkaus saa syntisen ihmisen vapisemaan ja pelkäämään. Kerrotaan ihmisistä, jotka ovat aivan niin kuin kuolleena kaatuivat maahan. Niin Johannes kuin monet muut. Mutta me emme niin kuin pelkää sitä kohtaamista, mutta janoamme sitä ennen kaikkea. Mitä kaikkea tämä taivaallinen sitten niin kuin paikkana sisältää? Kaiken voiman, vallan, väkevyyden, kaiken sen, mitä me niin kuin hengessä tarvitsemme. Kolossalaiskirje, tuo toinen luku ja 9 sanoo, että hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumillisesti. Siis hänessä, Jeesuksessa, Kristuksessa, asuu tämä täyteys. Ajattelin tätäkin, että jos meiltä nyt puuttuu jotain, ja me tarvitsemme niin kuin tässä ajassa nyt jotain ihan inhimillistä. Niin kuin pikkupoikana, kun asuimme läntisellä Uudellamaalla, niin meillä lapsilla oli tehtävänä, kelle se arpa nyt sitten lankesi, niin 2 kilometrin päästä lähteä sillä alumiinitonkalla, onko se litra vai 1,5 vai 2 litraa, kansi ja voipaperi siinä välissä, niin piti lähteä hakemaan lypsymaitoa. Ja sitten vaihtaa se tyhjä tonkka niin kuin sitten siihen, että ottaa sieltä kylmiöstä 2 kilometriä ja toinen 2 kilometriä takaisin. Jos teki maitoa mieli, niin se oli mentävä ja haettava sieltä, missä sitä on. Ei siinä niin kuin auttanut napina. Ja nyt tämä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys Jeesuksessa. Ja kun me janoamme jotain taivaallista, jotain mikä on Jumalan valtakunnasta, pyhässä hengessä, niin meidän täytyy mennä sinne, missä se on. Toisaalta ei tarvitse matkustaa, ei tarvitse pakata mitään, koska sinut on jo asetettu taivaallisiin uskoon tulon myötä. Se on vaan elettävä todeksi. Se on otettava todeksi. Että sinussa herää mielenkiinto enemmän tämän hengellisen elämän perään, jolloin pikkuhiljaa tapahtuu se ihmeellinen ihme. Kaikki tämä maallinen, niin kuin jälleen veljemme todisti. Kaikki, mitä tämä maailma on antanut ja pitänyt sisällään aikaisemmin, jopa jotain tärkeää ja ihanaa, menettää merkityksen. Tämä on herätys. Kun tätä pääsee nuoremmissa ja vanhemmissa tapauksissa. Mielenkiinto siirtyy vähitellen. Miksei se voi siirtyä silmän räpäyksessäkin, mutta enemmän Jeesus puhuu näistä asioista tai Paavali kirjeessä Pietari, että se on kasvamista. Se on niin kuin siirtymistä. Uskoon tulo, niin kuin syntyminen yleensä, tapahtuu siinä hetkessä. Etsikko ajan ja synnytyskipujen jälkeen tulee syntyminen. Se on niin ja aamen. Mutta kaikki kehittyminen, mitä me voimme kutsua pyhittäytymiseksi Jeesuksen armossa ja tuntemissa kasvamiseksi, se pääosin tapahtuu vähitellen. Mutta sinun täytyy joka päivä antaa siihen lupa, että Pyhä Henki lähtee tätä tekemään. Eli kaikessa tässä mä pyrin sanomaan ja tätä olen sitä sitoutumista ja kun näen teidän sellaista sitä sitoutumista, opetuslasten tarvitsi kokoontua vaan sen 10 vuorokauden ajan, niin sitten se lupaus täytettiin. Ja vaikka me nyt sitten kokoontuisimme vielä vaikka pitemmänkin aikaa, mutta että osaamme ja tulemme aina yhteen sillä mielellä, että me tulemme nimenomaan yhteen. Meillä on yksi sama mieli, meillä on yksi sama sydän, meillä on yksi usko, meillä on yksi Herra. Nämä on sellaisia ajatuksia ja päätöksiä, jos näitä lähdet tekemään ja toteuttamaan, niin vihollinen, sieluvallinen ei tykkää näistä ollenkaan. Koska silloin ollaan lähestymässä ja menemässä siihen, mistä Joel kirjoittaa, mistä apostoliteot sanoo, mitkä koskettaa nimenomaan lopun aikoja. Koska me ollaan näkemässä ilman muuta se, että tästä uudesti syntyneiden joukosta, ei vain jostakin seurakunnasta tai jostain kirkkokunnasta, vaan Jumala kerää omiansa, kaiken ikäisiä, kaiken näköisiä, kenties kaiken kokoisiakin, joilla on niin kuin tämä, että he elävät enemmän taivaallisissa kuin tässä ajassa. He on se tämän lopun ajan sotaväki, jota Jumala kerää ja valmistaa. Taivaallisissa asettanut, niin kyllähän se tietysti on paljon enemmän, mitä me voimme niin kuin tässä käsittää. Niin kuin erässä Raamatun kohdassa sanotaankin, että hän on monin verroin enemmän Jumala. Eli kun sanotaan ja luvataan, että hän antaa teille enemmänkin kuin mitä te osaatte pyytää tai vaatia. Jumala on monin verroin enemmän kuin mihin meidän ajatuksemme riittää. Tässä mielessä hän on yllätyksiä täynnä. Aivan yhtä varmasti kuin uskot siihen, että Jeesus, joka oli ristiin naulittu, niin on myös herätetty kuolleista ja astunut isän oikealle puolelle. Niin aivan yhtä varmasti näiden luettujen Jumalan sanan perusteellakin isä on herättänyt uskoon tulon myötä myös sinut elämään yhdessä hänen kanssaan. Näin on kirjoitettu. Ja nyt jos kerta Jeesus elää, hän on henkensä kautta tietysti kaikkialla läsnä, kaikkialla läsnä oleva, mutta me ymmärrämme, että hänet on asetettu nyt isän oikealle puolelle taivaallisiin. Ja jos Jeesuksen rukous oli se, että hän haluaa olla yhtä meidän kanssamme ja yhtä me olemme keskenämme, niin silloin me asumme itse asiassa jo nyt hänen tykönään, hengessä. Tulee se päivä, joka todistuksessakin tuli esille, että kun Jeesus Kristus sitten tulee, yljän ääni kuuluu ja pasuuna kajahtaa, niin Jumalan sana vakuuttaa, että me, jotka olemme täällä ja vielä elämme uskossa Jeesukseen, niin siinä silmän räpäyksessä me muutumme. Meistä tulee ylösnousemusruumi. Ja sitten me saamme aina olla hänen kanssaan. Ei enää vain hengessä, vaan siinä olemuksessa ja siinä ylösnousemusruumissa. Eli kaiken kaikkiaan tämä hengessä eläminen, hengessä rukoileminen, hengessä vaeltaminen, se on siihen päivään asti, kunnes me olemme yhdessä Jeesuksen kanssa, se on vajavaista. Mutta se on kumminkin niin kuin tavoittelemisen arvoista. Ja me koemme toinen toistemme kanssa sitä kaipuuta ja janoa. Jos kerta isä on herättänyt poikansa kuolleista, niin kuin tiedämme kolmantena päivänä, niin yhdessä meidätkin on herätetty kuolleista synnin unesta. Ja me olemme yhtä hänen kanssaan. Siellä, missä hän on. Ja näin meidät on niin kuin asetettu ja huomaa asetettu hengessä sinne, missä Jeesus on. Ja Pyhän Hengen yksi tehtävä, mikä on tullut aina ennenkin esille, eikö se ole nimenomaan Jeesuksen kirkastaminen ja Jeesuksen esille tuominen? Se on yksi hänen tehtävänsä. Tässä vaiheessa ajatellut joskus sitäkin, että no mikä nyt sitten jää niin kuin minun osuudeksi tässä työssä. Jos usko on tulossa, minun osuudekseni jää se, että minä tunnustan syntini ja minä otan uskossa Jeesuksen vastaan. Niin entäs tässä hengessä vaeltamisessa ja Pyhän Hengen niin kuin todellisuuden ja sen suuremman voimavaran omistamisessa, mikä minun osuuteni on? Se on mielenkiintoista tässä kaikissa näissä Jumalan sanan kohdissa, että hän on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, on siinä Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun puolella. Siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin huomaatko, miten vähän, jos ollenkaan, puhutaan niin kuin meidän velvollisuudestamme tai tästä meidän lihasta, langenneesta luonnostamme. että jääkö niin kuin meidän tehtäväksemme mitään. Ei oikeastaan jää mitään muuta kuin elää tämä todeksi. Ajattelin sitä, että kun siellä sanotaan Jeesuksen sanoilla, että ne, jotka isoavat ja janoavat. Tämä on yksi edellytys tietysti. Ei pyhällä hengellä täyttyminen tai hengen maailmassa eläminen ja vaeltaminen tapahdu Jumalan puolta väkivalloin kenenkään kohdalla. Uskoon tultuani silloin 14-vuotiaana se lyhyt aika, mitä siinä oli ennen kuin pyhällä hengellä täytyin, niin minulla oli pikkasen se pelkotila. Että mitä jos minut täytetään pyhällä hengellä ja rupeen pulputtamaan ja palpattamaan vierailla kielillä jossakin luokkahuoneessa, pahamaineisella yläasteella, kansalaiskoulussa, missä oli. Minä vähän pelkäsin tätä. Ja koitin purra hampaita yhteen, ettei vaan pyhän hengen voima tuu tässä. Ei Jumala tee tällaista väkivaltaa. Se voisi olla loppujen lopuksi nyt aikuisena hyvin kaunista ja ihanaa täyttyä pyhällä hengellä jossain kauppakeskuksessa. En yhtään laittaisi hanttia. Ainakin tässä uskalla niin sanoa. Mutta tämä, että Jeesus on valmistanut ja tehnyt niin aivan kaiken alusta loppuun sinun ja minun tähden, niin se liittyy myös tähän. Ja kysymys on vastaanottamisesta, sen todeksi elämisestä. Täytyy olla niin kuin tieto näistä asioista tietyllä tavalla, ja se tulee Jumalan sanan kautta. Ja sitten me rupeamme sitä yhdessä janoamaan ja kaipaamaan. Ja voi miten ihana asia on sitten todella tämä, että nämä tämän päivän huolet tai murheet, jotka on niin suunnattoman suuria ja tuntuu, että ne vie kaiken energian, niin ne menettää merkityksensä. Ja se Jumalan yksinkertainen kutsu meille jokaiselle on se, tule ja seuraa minua. Siinä ei ole mitään muita vaatimuksia. Kaikki se tapahtuu, jos minä nyt ajattelen Hartikaisen perhettä. Minä pidän heitä tämän päivän apostoleja. Ja tuntuu niin perin vaikealta laittaa itteensä siihen tehtävään. Mutta ei se kuulkaa oikeastaan ole niin. Koska sama Jumalan pyhän hengen voima on heissä. Ja kun sanotaan, että niin kuin on päiväsi, niin on voimasi. Mitä suurempiin tehtäviin, on se nyt sitten lähetystyötä lähellä tai kaukana olla sielujen voittaja, tai siinä samalla jopa rukoilla parantumista ihmisille, rukoilla hengen täyteyttä, niin sitä enemmän sinun täytyy olla niin kuin antautunut Jumalalle. Pyhälle hengelle. Eikä Jumala ei taatusti kiellä voimaansa. Mitä parantumiseen tulee, niin enemmän se Jumalan sanan malli, niin kuin Jeesuksenkin kohdalla, miksei myös apostolien kohdalla, en muista, onko siellä montaakaan tämmöistä parantumista tai pyhällä hengellä täyttymistä, joka olisi tapahtunut niin kuin siellä uskovien kokouksissa. Enemmän ne tapahtui siellä, kun uskovat lähtivät sitten yhdessäolon jälkeen liikkeelle. Kukin minne? Töihin, kotiin, kadulle, askareihin. Ja siellä heille uskottiin voima ja valta. Julistaa syntejä anteeksi, ihmeistä suurin. Mutta sitten myös rukoilla sairaiden puolesta. Ja tämä on yksi sellainen herätyksen osa, jota toivon näkeväni myös tälläkin paikkakunnalla. On ne nyt sitten tyttöjä, poikia, nuorempia tai vanhempia, mutta jotka niin kuin tässä voimassa ja voitelussa lähtevät liikkeelle. Meidän tehtäväksi on jäänyt se, joka kuuluu meille jokaiselle. Me olemme Jeesuksen Kristuksen todistajia. Uskoon tulemisen jälkeen. Se on meidän jokaisen tehtävä. Mutta miksi on niin vaikea sitten kuitenkin, jos nähdään vaikka kärsivä ihminen, niin vaikka kohteliasti mennä ja kysyä ja selittää, että jos vaan annat luvan, niin voisinko rukoilla sinun puolesta? Koska tämä tehtävä, mikä meille on annettu, niin sinun eikä minun tehtävä ei ole parantaa, vaan rukoilla. Ja Jumala on se, joka parantaa. Jumala on se, joka pelastaa. Mutta meillä on se oma osuutemme. Jumala ei edelleenkään lähetä enkeleitä parantamaan tai pelastamaan sieltä. Tämä on niin kuin sitä, kun ajattelee, mitä on herätys. Että se tapahtuu sen kautta, että tämä pyhän hengen ja hengessä vaeltamisen todellisuus, se tulee meille todelliseksi. Niin se olisi täysin mahdotonta, että kun Kristuksen ruumis seurakunta tämmöisessä hengessä elää, etteikö se myös kasvaisi uusilla sieluilla, jotka on pelastuneet. Mä katsosin, että Jumalan teot ja Jumalan ihmeet, niin kuin muistatte ne pienet kirjaset, mitä tuolta Brittien saarilla on tapahtunut ja siellä, niin sehän lähtee niin yksinkertaisesta asiasta, tai kaikki maailman herätyksen historia. Voi olla, että oli 2 tai 5 rukoilijaa alun perin, jotka janosivat kaikkea tätä. Eivätkä hellittäneet Jumalan puoleen rukoilemista. Että jos Jumalan sanassa näin sanotaan, niin anna sen tulla todeksi. Ja se on tullut. Näin on Asussakadun tapahtumat. Brittein saarilla useampiakin herätyksiä. Minä katson, että Suomessakin tämä 1900-luvun alkupuolella oleva herätys, niin kyllä se niin kuin muutamista, ja ne muutamat on, veljet rakkaat, monasti ne on sisaria olleet. Mutta olkoot nyt sitten kumminkin sekä että. Vielä Jumalan sana kohta tuo roomalaiskirjeen, luku 12 alkaa tällä haasteella. Paavali kirjoittaa, että niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet ja varmaan myös sisaret antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ja sitten tämä on teidän järjellinen Jumalan palvelu. Tästä nyt voidaan vähän katsoa sitä, että mikä on meidän tehtävä. Eli antaa, luovuttaa itsemme. Ruumiimme eläväksi kautta pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Huomaa, ei Jumalalle lahjaksi, ei Jumalalle jotain käyttölupaa tai omistusoikeutta, vaan uhriksi. Vanhan testamentin puolella, kun katsotaan uhreja, niin miten tämä nyt voisi olla mahdollista, koska uhrinhan piti aina olla virheetön, puhdas, otollinen, siis täysin moitteeton, pyhä. Ja jos nyt ajattelemme itseämme, sinä itseäsi, minä itseäni, tällaisena elävänä ja pyhänä Jumalalle otollisena uhrina, niin voinko minä olla sellainen? Kyllä sinä itse asiassa olet. Jos sinä olet Jeesuksen Kristuksen oma, hän joka on täydellisesti pyhä, sinä olet Jeesuksen Kristuksen verellä puhtaaksi pesty kaikesta synnistä. Niin sinä olet Jumalan isän edessä silloin vanhurskas, otollinen ja pyhä. Sinä olet silloin täydellinen uhri tässä mielessä. Ja uhri varmaan sanana viittaa tässä myös siihen, että niin kuin me uhrin ymmärrämme, sehän ei koskaan jätä, niin kuin, onko väärin sanoa, niin kuin satuttamatta. Se on aina niin kuin jostakin kumminkin luopumista. Mutta jos me ymmärrämme tässä tämän oikein ja tätä olemme harrastaneet ja tätä niin kuin todeksi eläneet, niin me todella niin kuin haluamme itsemme antaa uudelleen, uudelleen ja uudelleen Jumalalle otolliseksi ja pyhäksi uhriksi, jotta hän meitä käyttäisi. Tämä olisi laaja alue kaiken kaikkiaan. Mutta kukaan älköön ajatelko sitä, että en niin kuin pysty täyttämään tätä vaatimusta, että Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, koska Jeesus Kristus on se, joka sinusta on tehnyt pyhän ja otollisen. Ja kun me siihen antaudumme ja sanomme tähän aamen, niin se on niin kuin totta Isän Jumalan edessä. Ja se kelpaa. Ja nimenomaan vain ja sen tähden, mitä Jeesus on meidän tähtemme tehnyt. Eli se on sitoutumista. Se on tahtomista. Ja kun sitä tietoisesti lähtee tekemään ja elämään sitä todeksi, niin siinä on semmoista uhrin makua ja kilvoittelun tunnetta ihan varmasti. Mutta kun Jumalan henki niin kuin pääsee sen niin kuin ottamaan ja ollaan niin kuin Jumalan sana kehoittaa niin kuin enemmän hengen kuljetettavina. Jopa niin, että meidän ajatusmaailmammekin. Mä joskus nuorena uskovana, kun mä taistelin semmoisen, no joku saattaisi sanoa, että no se on ihan inhimillistä. Että kaikilla nuorilla on tuon kaltaisia ajatuksia. Mutta kun pidin niitä kumminkin niin kuin saastaisina, mä ajattelin, että miten ajatusmaailmakin voisi muuttua. Ja kun tämä rukouksessa vietiin sitten, tai vein sen yksinäisen Jeesuksen tietoon, niin kuin ollakaan. Iltasin tai päivisin tai yönkin hiljaisina hetkinä ajatuksetkin oli muuttunut. Ne kulki enemmän tuolla taivaallisissa kuin täällä lihallisissa. Se on Jumalan työtä, että meidän ajatuksemme. Ja sitten myös, niin kuin sana vakuuttaa, Jumala pystyy jopa nukkuessakin meille jakamaan ja antamaan. Unienkin kautta, näkyjen kautta, hän pystyy kuljettamaan meitä taivaallisissa. Herra meitä tässä armahtakoon ja auttakoon, mutta niin. Mitä on herätys? Tässä roomalaiskirjeessä sitten tämä seuraava jae 2. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Me rukoilemme Jeesus sitä, että henkesi läsnäolo ja vaikutus jokaisessa uudesti syntyneessä Jumalan hengestä syntyneenä, että sinä niin kuin henkesi kautta pystyt vaikuttamaan ja tekemään meissä suurempaa janoa, suurempaa isoamista. Herra Jeesus, sinun puolesta. Herra, mä uskon, että meidän yhteinen rukous ja ajatuksemme on myös se, että ei tämä riitä. Että me emme seurakuntana halua olla niin kuin tyytyväisiä tähän, mitä me nyt elämme aina. Meillä on jano suurempaan Jumalan todellisuuteen. Meillä on jano taivaallisiin omissakin asioissa ja tarpeissamme. Mutta meillä on myös jano nähdä Jumala sinun tekojasi. Meillä on valtava määrä esirukousaiheita, nimiä, läheisiä, sukulaisia, puolisoita, lapsia, jotka eivät vielä tunnusta Jeesus sinun nimeäsi. Ja kun me näitä rukoilemme, niin me emme halua rukoilla niitä niin kuin omassa langennessa luonnossa tai itsessämme, vaan sellaisessa hengen täyteydessä, voimassa ja voitelussa. Herra, että ne todella astuvat meidän keskuuteemme niin kuin todellisuutena ja me näemme näitä asioita. Vaikuta, Pyhä Henki, tämänkaltaista janoa ja isomista. Vaikuta muutoksen tarvetta. Me haluamme sitä, niin kuin me ymmärrämme herätystä, että jokainen Jumalan seurakunta tai Jumalan kirkko tässäkin kaupungissa, tässä maakunnassa, koko meidän rakkaassa maassamme, voisi kokea herätyksen. Palata johonkin sellaiseen alkuperäiseen, siihen ennalle asettamiseen, niin kuin sinä haluat seurakuntasi viedä. Ja tämä ennalle asettaminen, niin kuin Jeesus me ymmärrämme, se ei ole jonkun uuden keksimistä, jonkun uuden tekemistä, vaan se on siihen alkuperäiseen palaamista. Ja tämä Pyhän Hengen vuodatus uskovien ylle, tuon alkuseurakunnan ylle, se on jotain niin alkuperäistä. Ja me tunnustamme, että me olemme niin riippuvaisia siitä, että Jumalan Pyhä Henki on meissä ja meidän kanssamme. Ja kun me yhteen tulemme, me totisesti olemme yhtä, niin sydämeltä kuin sielulta. Meidän tarpeemme ovat yhteisiä ja asiat, joita me jaamme. Ja tunnistettakoon, Herra Jumalan seurakunta, niin kuin meidätkin siitä, että meillä on tämä yhteys keskenään. Meillä on yhteys, jota kutsutaan myös rakkaudeksi. Keskinäinen rakkaus ja anteeksianto. Tämä on Jumalan työtä, Herra. Uskomme, että sinä haluat tämän viedä myös päätökseen meidänkin kohdalla. Näin me siunaamme Jeesus toinen toisemme. Ja olemme aivan varmoja, sinä kuljet meidän kanssamme ja me saamme aina olla siellä, Jeesus, missä sinä olet. Nyt tosin hengessä, mutta pian myös näkemisenkin kautta. Aamen. Aamen.